Balog'atga yetgan har bir o'g'il-qiz o'zlarining mustaqil hayotlarini kelin-kuyovlikdan boshlaydilar. Bu ota-bobolarimizdan qolgan meros bo'lib, uning ham o'ziga yarasha odoblari bor. Mustaqil hayotning poklik asosiga qurish uchun chimildiqqa kiradigan kelin va kuyov avval tahorat olishlari, xushbo'yliklar surishlari, chiroyli liboslar kiyishlari tavsiya etiladi. Nikohlik hayot boshlash arafasida har qanday insonda kuchli hayajon bo'ladi. Qalbi bir olam istaklar bilan to'lib toshadi. Chunki oila hayotiga qo'yiladigan ilk qadam kishini o'zgacha tuyg'ular ummoniga g'arq etadi. Bunday paytda qilinadigan har bir ish, aytiladigan har bir so'z umr bo'yi xotirada muhrlanib qoladi. Shu sabab bo'lsa kerak, odamlar bu hodisaga alohida e'tibor berishadi. Kuyov kelinning oldiga ilk bor kirayotganida xursand holda bo'lishi, uyga ochiq chehra bilan kirib kelishi, kelinga muloyimlik bilan muomala qilishi tavsiya etiladi. Chunki kelin qattiq hayajonlanadi, hadiksiraydi, begona uyda o'zini noqulay his etadi. Kuyovning go'zal muomalasi kelinni mana shunday holatdan chiqaradi. O'rtalarida iliqlik paydo bo'ladi. Kuyov bismillah deb o'ng oyoq bilan salom berib uyga kiradi. Kelin kuyov oralarida o'zaro suhbat quriladi. Biroz iliqlik paydo bo'lganidan keyin kuyov kelinga muloyimlik bilan yaqinlashadi. Ilk harakatlar juda muhimdir. Tanalar bir-biriga tegadigan vaqtda kuyov o'zini qo'pol tutmasligi kerak. Chunki bu kechadagi har bir harakat butun umr esda qoladi. Insonning kelgusi hayotiga ta'sir qiladi. Kuyov avvaldan rejalashtirilgan qisqa suhbat muhitini yaratadi. Bu suhbatda sevgisini birgalikda uyg'onadigan hissiyotlarini tilga oladi. Ayolga ham gapirish imkonini beradi. Shunday qilinsa hayajon bosiladi. Oralarida yaqinlik paydo bo'ladi. Jinsiy aloqadan oldin suhbat juda ham muhim. Chunki ba'zi ayollarda o'ta kuchli hayajon yaqinlikka to'sqinlik qiladi. Kelin-kuyov aloqa vaqtida nozik munosabatda bo'ladilar. Qo'pol harakat qilmaydilar. Tozalikka rioya etadilar. Qo'shilishdan oldin hazil-huzul, o'yin-kulgu, erkalash lozim. Shunda shahvat to'la qo'zg'aladi. To'liq shahvat bilan dunyoga keladigan farzand sog'lom, baquvvat bo'ladi. Afsus bilan aytamiz, ba'zi bir joylarda kuyovning bemaza o'rtoqlari yoki kuyov jo'ralari ozgina aroq ichib olsa hayajon bo'lmasligini maslahat berar ekan. Bu juda ham noto'g'ri maslahat, chunki aroq ichgan odamning luqmasi harom bo'ladi. Qolaversa, harom ichimlik qonga singib, bo'lajak zurriyotga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Birinchi kechani harom luqma bilan boshlasa, bu narsa kelgusi hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shuning uchun bu borada juda e'tiborlik bo'lishni yigitlarga alohida maslahat beramiz.